nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bën të padrejt vetes së tyre. Por kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndrua në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Tirani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Vijojmë me lajmet. Hamas paralajmëron Izraelin për çmim domethënës para se të shfaqë një armë automatike të konfiskuar izraelite. Lëvizja rezistencës palestineze Hamas ka paralajmëruar regjimin izraelit për çmimin domethënës që do të paguaj ky fundit nëse vazhdon agresionin ndaj palestinezëve para se të shfaqë një armë nën ujë të konfiskuar nga një prej forcave të regjimit gjatë një sulmi të suksesshëm. Çdo ditë që armiku kalon agresionin e tij kundër popullit dhe familjes sonë do të paguaj një çmim të rëndë dhe të rëndësishëm, tha Abu Ubeida, zëdhënës i degës ushtarake të grupit Brigadat al-Qassam të njëjtën. Ne do të vazhdojmë të bëjmë armikun të paguaj këtë çmim, shtoi ai, duke drejtuar turmave të gëzuara në Gaza. Më vonë Hamas shpalli se kishte konfiskuar armën Scorpion Evo 3 me një nga luftëtarët e tij që mbante armën gjatë dorëzimit të mëparshëm të një të burgosur sionist. Lëvizja identifikoi armën si një që i përkiste njerëz prej njësive të forcave speciale të regjimit, që konfiskua pasi një forcë sioniste u tërhoqë në një sulm të realizuar brenda një prej tuneleve të rezistencës. Përplasja çoi në vrasjen, plagosjen dhe kapjen e disa forcave të pushtuesit, thuhet në njoftim. Arma është një karabin 19 mm e prodhuar që të mund të përdoret si armë automatike. Po të njëjtën, luftëtarët e rezistencës palestineze në qytetin e Xhenininit në veri të bregut të pushtuar perëndimor, ku Tel Avivi ka intensifikuar agresionin e tij vdekjeprurës, njoftuan se kishin vrarë një ushtar izraelit dhe plagosur 5 të tjerë gjatë një operacioni hakmarrës kundër forcave izraelite. Ushtarakët izraelit vetë identifikuan viktimën si Liam Hazi, 20 vjeç, nga njësia Haruv e brigadës Kfir të njësisë zbuluese nga qyteti Rosh Hajin. Ata konfirmuan se një nga të plagosurit ishte në gjendje serioze dhe tha se ushtarët e tij kishin shkëmbyer zjarr me të paktën dy burra të armatosur palestinezë pas hyrjes në një ndërtesë në kampin e refugjatëve të Xheninit. Luftëtarët arritën të arratisen. Këto zhvillime erdhën pasi Al-Qassam shpalli martirizimin e disa liderëve të këshillit ushtarakëve të tij në betejën kundër luftës 15 mujore të regjimit izraelit për gjenocid në Gaza. Në mesin e viktimave ishin Muhammad Abu Khalid Daif, ish komandanti i Al-Qassam, i cili ka qenë për një kohë të gjatë në listën e vrasjes së Tel Avivit. Komandanti i dytë ushtarak Marwan Isa, komandanti i armëve dhe shërbimeve të luftës, Ghazi Abu Tama, komandanti i burimeve njerëzore dhe kreu i njësisë së furnizimeve Raid Thabet dhe komandanti i brigadës Khan Yunis në jug të Gazës, Rafi Salama. Grupet e rezistencës në Gaza janë betuar se martirizimi luftëtarëve dhe liderëve të tyre nuk do të pengoj vendosmërinë e tyre, por do t'i forcoj dhe motivoj ata për të intensifikuar luftën kundër Izraelit. Korpus i Rigardës Revolucionari Islamike të Iranit deklaron se trashëgimia e martirëve të brigadave Qassam është duke eliminuar tumorin kancerogjen izraelit. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike thotë se trashëgimia e lavdishme e martirëve të brigadave Qassam dega ushtarake Hamasit në betejën kundër Izraelit do të ndriçojë rrugën për të ardhmen e rezistencës. Në një mesazh të premtën, IRGC shprehën ngushëllime për martirizimin e shefit legjendar të të guximshëm të brigadave Qassam dhe disa liderëve të këshillit të ushtarakeve të tij në betejën kundër regjimit izraelit. Ajo tha se trashëgimia e lavdishme martirëve do të jetë drita rrugës për luftëtarët besnik dhe të pandalshëm të lëvizjes palestineze të xhihadit islamik në kërkim për çlirimin e Al-Qudsit dhe shkatërimin e tumorit kancerogjen të Izraelit. Shefi brigadave Al-Qassam Abu Ubejda të njëjtën shpalli martirizimin e disa liderëve të këshillit të ushtarakeve të kësaj dege në betejën kundër Izraelit, përfshirë shefin e shtabit Muhammad Daif. Muhammad Abu Khalid Daif, i njohur për shmangjen e vrasjeve, kishte mbijetuar në të paktën 7 përpjekje për t'i marrë jetën nga Izraeli. Ai kishte qenë një figurë kyçe në orkestrimin e operacioneve ushtarake kundër Izraelit. IRGC përshkroi më tej Muhammad Daifin dhe komandantët e tjerë të martirizuar të brigadave Al-Qassam si yje që shndrisin në galaksinë krenare të rezistencës palestineze, të cilët krijuan një tregim frymëzues dhe të qëndrueshëm të sakrificës, rezistencës dhe luftës së pandalshme kundër regjimit kriminal izraelit. Emrat e tyre vazhdojnë të mbjellin frikë dhe terror në zemrat e kriminalëve sionist dhe mbështetësve të tyre, dhe ata që do të vazhdojnë rrugën e tyre do të tregojnë se emrat e tyre janë ende të gjallë, thuhet në njoftim. Ai theksoi se martirizimi i Muhammad Daif dhe komandanteve të tjerë të degës ushtarake do të forcoj fuqinë e luftëtarëve të rezistencës islamike dhe do të forcoj vullnetin e popullit palestinez për të vazhduar rezistencën deri në çlirimin e Al-Qudsit. Palestinezët do të godasin regjimin sionist dhe racist dhe do të shënojnë fundin e ekzistencës së tij turpëruese, thuat më tej. IRGC tha se kombet muslimane do të vazhdojnë të mbështesin frontin e rezistencës në luftën kundër regjimit izraelit. Mediat kishin raportuar për vdekjen e Daif, por shpallja se entes është hera e parë që Hamas e pranon zyrtarisht vdekjen e liderit të lartë. Izraeli njoftoi fillimisht në gusht të vitit 2024 se Daif ishte vrarë në një sulm ajror të Korrikut, por vdekja e tij nuk ishte konfirmuar deri atëherë. Jo zhvendosjes. Egjiptianët protestojnë kundër planit të Trump për të zhvendosur banorët e Gazës. Mijëra egjiptianë janë mbledhur në Rafah përgjatë kufirit me rripin e Gazës për një demonstrat pro-palestineze kundër propozimit të presidentit të SBA Donald Trump për të zhvendosur forcërisht Gazanët. Të premten protestuesit u mblodhën në kalimin kufitar të Rafah duke denoncuar përpjekjet për të likuiduar çështjen palestineze. Ata gjithashtu konfirmuan mbështetje për qëndrimin e qeverisë egjiptiane ndaj këtij propozimi. Në orët e para të së premtes, egjiptianët hipën në autobuza duke shkuar për në qytetin kufitar të Rafah, në Sinai në veriut, për të refuzuar propozimin e Trump për të zhvendosur Gazanët në vendet fqinje të Egjiptit dhe Jordanisë. Deputet dhe antar të partive politike dhe sindikatave të ndryshme ishin mes protestuesve. Duke mbajtur flamët egjiptian dhe palestinez, ata brohuritën parulla në solidaritet me palestinezët, duke përfshirë jo zhvendosjes, kemi pas jush, zoti president. Të shtunën Trump e promovoi një plan për spastrimin e rripit të Gazës dhe zhvendosjen e banorëve të tij në Jordani dhe Egjipt, përkohësisht ose për një periudhë afatgjate. Presidenti egjiptian Abdul Fattah al-Sisi të mërkurën tha se dëbimi ose zhvendosja e popullit palestinez është një padrejtësi në të cilën ne nuk mund të marrim pjesë. Mbreti Abdullah i dytë i Jordanisë gjithashtu refuzoi çdo vendosje të detyruar të Gazanëve. Megjithatë, Trump insistoi se Egjipti dhe Jordania do të pranojnë palestinezët e zhvendosur nga rripi i Gazës, duke thënë se ata do ta bëjnë. Do ta bëjnë, ne bëjmë shumë për ta, dhe ata do ta bëjnë, tha i të njëjtën. Protestuesit egjiptianë denoncuan propozimin si shkelje të drejtës së palestinezëve për vetë përcaktim. Duke riafirmuar mbështetjen për çështjen palestineze, demonstruesit theksuan se zhvendosja nuk është zgjidhja, duke kërkuar një zgjidhje me dy shtete përgjatë kufive para vitit 1967. Komentet e Trump gjithashtu shkaktuan dënime të gjera nga Palestina, Kombet e Bashkuara dhe Bota Arabe, duke konsideruar atë një goditje potencialisht fatale për zgjidhjen e ashtu quajtur me dy shtete. Analistët thonë se çdo plan për zhvendosjen e refugjatëve do t'i jap regjimit izraelit arsye për të dëbuar me forcë palestinezët nga Gaza dhe për të ribanuar territorin me koloni izraelite. Popullsia e Gazës, prej 2.3 milion njerëzish, është vendosur disa herë dhe shumica e territorit të bllokuar është në rënoja. Në 15 janar, regjimi i Izraelit, duke dështuar të arrijë ndonjë nga objektivat e tij ushtarake, përfshi eliminimin e Hamasit ose shërimin e pengjeve, u detyrua të pranojë një marrëveshje armpushimi me lëvizjen palestineze të rezistencës Hamas. Një i burgosur falenderon Gazanët pas lirimit, thotë se Izraeli torturon palestinezët. Një nga palestinezët që u lirua si pjesë e grupit të tretë të një marrëveshje midis Hamasit dhe Izraelit për shkëmbimin e të burgosurve palestinez me pengjet izraelite, sipas një marrëveshje armpushimi për Gazën, ishte Zakaria Zubejdi. Zubejdi, një lider i lartë i lëvizjes Fatah dhe komandanti krau të saj të armatosur brigadave të martirëve të Al-Aqsa, në bregun perëndimor, u lirua të njëjtën së bashku me 109 të burgosur palestinez në qytetin Ramallah të bregut perëndimor. Lirimi i tyre erdhi pasi Hamas dhe aleati i tij Jihad Islamik Palestinez liruan tre pengje izraelite së bashku me 5 shtetas të Tajlandës. Ata u dorëzuan në kryqin e kuq. Sot i them faleminderit Gazës, e cila më shliroi dhe më solli prapat e familja ime. Unë isha izoluar, torturuar dhe i rrahur, dhe për herë i poshtëruar. Dhe situata e të gjithë të burgosurve është e njëjtë, tha Zubejdi në komentet e tij të para pas lirimit. Ai vazhdoi duke i përshkruar burgjet izraelite si qendra të vrasjes dhe torturës së përditshme. Gaza tani ka nevojë për rindërtim, dhe të gjitha shtresat e popullit palestinez duhet të bashkohen për të realizuar këtë dhe për të kthyer njerëzit tanë në shtëpitë e tyre në siguri, tha ishi burgosuri palestinez. Zubejdi lindi në vitin 1976 në kampin refugjatëve që të Gjeninit, në pjesën veriore të bregut perëndimor. Ai u bë komandant ushtarak i brigadave të martirëve të Al-Aqsa gjatë intifadës së dytë, duke u dhëhequr rezistencën armatosur. Ai humbi nënën e tij Samira dhe vëllain e tij Taha në vitin 2002 kur forcat e pushtimit izraelit sulmuan kampin. Zubejdi ishte vazhdimisht i ndjekur nga regjimi okupator i Tel Avivit. Me 15 korrik të vitit 2007, Izraeli u dha amnisti disa antarëve të brigadeve të martirëve të Al-Aqsas, përfshirë atë në këmbim të dorëzimit të tyre në autoritetin palestinez. Pas amnistis, Zubejdi u martua dhe pati dy fëmijë, një djalë dhe një vajzë. Ai ndryshoi fokusin e tij në artet dramatike dhe u bë një mbështetës i shquar i artit palestinez me teatrin lirisë për Xhenin. Hamas publikon emrat e tre pengjeve që do të lirohen të shtunën. Brigada dhe Al-Qassam, krau ushtarak i lëvizjes palestineze të rezistencës Hamas, ka publikuar emrat e tre pengjeve izraelite që do të lirohen të shtunën. Kryetari brigadave Al-Qassam, Abu Ubejda, e bëri këtë njoftim në një postim në kanalin e tij në Telegram të premten. Ai tha se Ofer Calderon, Keith Siegel dhe Yarden Bibas do të lirohen si pjesë një marrëveshje armpushimi midis Hamasit dhe Izraelit që përfundoi luftën 15 mujore gjenocidale të Izraelit ndaj rripit të Gazës. Ndërkohë zyrtarët izraelit thanë se familjet e tre të burgosurve janë njoftuar. Do që të lajmet bashkë miru të kofshim.
Podcast speciali dekadës së Fajrit. të mëngjezit, aeroporti Mehrabad.
Në episodin e dytë të podcastit special për dekadën e Fajrit, do të flasim për ambientin që kishte përfshirë aeroportin e Mehrabadit.
Unë jam një reporter, ne ecim së bashku me njerëzit e Adheut. Ne jemi disa miliona njerëz. Ne kemi mbushur qytetin. Kemi lënë shtëpinë dhe jetën pas dyerve dhe mureve të qytetit dhe kemi dalë për të jetuar në rrugë. Malli im është një buqet lulesh që një plak në anën tjetër të rrugës e shtrëngon në duart e tij me kallo të puntorit dhe malli i tij është forca e gjunjve të adoleshentëve që duke çar turmën vrapuan me nxitim për të shkuar përpara. Kudo që shikoj, ka turma dhe njerëz, burra dhe gra, të vjetër dhe të rinj, shiit dhe sunit, musliman dhe të krishter, me buz të qeshur dhe me shikime në pritje. Zemra jon rreh nga prekja e fitores. Ne marrim frym në liri dhe në zemër të historisë, pa menduar për të nesërmen, se çfarë do të thonë e çfarë do të shkruajnë. Më 12 Bahman të vitit 1357 Hijri Shamsi, u bë pritja më e lavdishme e historisë. Tani ne, një popullsi prej afro 8 milion iranianësh, jetojmë në këtë ditë dhe zemrat tona nuk duan që dielli të perëndoj.
Një grup i quajtur Organizata Komando e Rezistencës për Kushtetutën kontaktoi zyrën e Agjencisë së Lajmeve dhe paralajmëroi se nëse Ajatollah Khomeini planifikon të fluturojë nga Parisi në Teheran, ata do ta rrëzojnë avionin që e transportonte. Pas këtyre kërcënimeve, Imam Khomeini rahmatullahi alayh, të afërmve dhe shokëve të tij u tha: "Ju betohem për besnikërinë time. Ne jemi përpara diçkaje të madhe. Mos rrezikoni jetën tuaj."
Ju betohem për besnikërinë time, ne jemi përpara diçkaje të madhe, mos rrezikoni jetën tuaj. Ky është morali një burri të vërtet. Një burri vërtet flet kështu, me kaq shumë madhështi dhe burrëri. Nga ana tjetër, pas plaçkitjes dhe grabitjes, pasi kërkoi mirëqenie për vete dhe varfërinë e murtajës për popullin, pasi e ndjeu rrezikun, mblodhi çantat e mbushura me pasurinë e popullit dhe iku. Radio televizioni shfaqe imazhin e tij duke thënë: "Një video nga pamjet ku largohet mbreti." Mbreti thotë se do të shkojë për pushime. Gazetari e pyet: "Për sa kohë?" Ai thotë se nuk është e qartë. Rrëfimtari tregon me një ton sarkastik: "Me valixhe me shufra ari dhe flori, valutë dhe para dhe gjithçka që mund të futet në aeroplan, madje edhe me kuzhinierin e tij shkon për një pushim të shkurtër." Pauzë me të qeshura dhe e bën veten që të tallet nga i gjithë kombi.
Më 26 dej, Muhammed Reza Shah Pahlavi iku nga Irani dhe para botës e deklarui veten që është frikacak, ashtu si babai i tij, Reza Shahu, i cili u largua nga Irani në fillim të mehërit 1320, edhe pse ishte diktator dhe tiran. Nxitimi i Reza Khanit për t'u arratisur nga Irani ishte më i madh se i kujdo tjetër, e kjo për shkak të frikës së Reza Khanit nga ardhja ushtrisë ruse në Teheran dhe frikës nga arrestimi dhe gjykimi i tij në Iran.
babai dhe biri i tij janë nga e njëjta far, tirania, diktatura dhe frika.
Muhammed Rezai kishte një ushtri shumë të fortë. Policia e mbretit ishte shumë e fuqishme. Gjithashtu ati i besonin vendet perëndimore, veçanërisht Amerika, por përse iku ai nga Irani?
Kjo nuk ishte arratisja e parë e shahut. Hera e parë ishte pas dështimit të planit për të rrëzuar Muhammed Mosadekun më 25 mordat të vitit 1332 Hijri Shemsi. Në atë kohë, Muhammed Reza Pahlavi u largua nga Irani bashkë me gruan e tij të dytë, Soraya Esfandiari. Fillimisht ai shkoi në Bagdad dhe më pas në Itali dhe sërish protestat e popullit iranian arritën kulmin në Bahmanin e vitit 1357 Hijri Shemsi dhe kësaj here shahu u largua nga vendi për gjithmonë.
Populli i Iranit me syt nga qielli, lutej me syt plot shpresë dhe në pritje për kthimin e udhëheqësit të tyre pas 15 vitesh. Nga ana tjetër, Shapur Bakhtiar, kryeministri i atëhershëm, shpresa e fundit dhe e vetme e regjimit Pahlavi, duke mbyllur aeroportet pengoi këtë gjë. Banorët e qytetit bërtisnin me një zë: Pavarësi, Liri, Republikë Islamike.
Esteglal, Azadi, Jumhurie Islami, in akherin kalam ast.
Esteglal, Azadi, Jumhurie Islami, in akherin kalam ast. Esteglal, Azadi, Jumhurie Islami, in akherin kalam ast.
Banorët e qytetit bërtisin me një zë: Pavarësi, Liri, Republikë Islamike. Me mbylljen e aeroporteve, të gjithë dolën në rrugë dhe me protesta dhe parrulla të fuqishme, ushtruan presion mbi qeverinë e Bakhtiari. Bakhtiari, ashtu si Muhammed Reza Pahlavi, gjithashtu ishte një frikacak dhe një njeri ambicioz. Bakhtiari ishte një person dhe ne, kombi iranian, me të rinj dhe të moshuar, burra dhe gra të çdo besimi e feje, ngjyre dhe etnie, ishim një trup i vetëm. Më në fund, tubimi dhe demonstrata jon e detyroi Bakhtiarin të hapte aeroportet dhe gradualisht gjithçka u përgatit për thirrjet tona të gëzueshme. Thirrje gëzimi pas shumë lotësh dhe vajtimesh për gjakun e derdhur të vëllezërve dhe motrave tona revolucionare. Irani është duke pritur Imam Khomeinin rahmatullah alej. Banorët e Teheranit për ardhin e imamit fshin rrugët me entuziazëm. Vijat e bardha në mes të rrugës janë pastruar me kilometra dhe njerëzit e kanë mbushur me lule rrugën që do të ecte imami. Në orën 9:27 minuta të mëngjesit, imami hyri në tokën e Iranit.
Sot në 12 farvardin 1357, ora 9 e mëngjesit, këtu është aeroporti Mehrabad. Turma mikpritse po gjatë 33 kilometrave nga aeroporti ku erdhi imami e deri tek varrezat dhe heshte Zahra, që ishte destinacioni i radhës e imamit, numërohi nga 4 deri në 8 milion njerëz.
Qindra gazetar, fotograf dhe kameraman bëjnë fotografi dhe filmojnë njerëzit e gëzuar dhe Imam Khomeinin. Edhe unë me një aparat fotografik në dorë dhe me lentet e fuqishme tani po shikoj zotërin. Kur sytë më shkojnë tek ai, mekem. Tani e kuptoj sa shumë kishte munguar. Malli shfaqet kur ai ikën. çfarë duhet të bëj tani Irani me gjithë këtë mall, nga t'ja filloj? Imami nga aeroporti shkoi drejt për drejt e në Behesht e Zahra dhe duke nderuar dëshmorët e revolucionit islamik, ai atje mbajti fjalimin e tij historik. Në këtë fjalim, imami e shpalli të palishëm kryeministrin e vendit Shapur Bakhtiari dhe tha: "Unë me mbështetjen e këtij kombi do të emëroj një qeveri të re.
Man dowlat tayin mikunam, man tu dehan in dowlat mizanam. Man dowlat tayin mikunam." من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد.
Çdo kush dëshiron ta përqafoj zotërin dhe t'ja puth mantelin dhe ta mirë pres. Unë gjithashtu duhet të kontrolloj veten dhe të jem në gjendje që në zemrën e historisë bashkohore të regjistroj buzëqeshjen e Imam Khomeinit, i fshi lotët, më dridhen duart. Është sikur se për herë të parë po mbaj një aparat fotografik në dorë, marr frymë thellë, fokusohem dhe shtyp butonin e kameras. Tani, duke regjistruar një buzëqeshje nga Imam Khomeini, edhe unë do të futem në faqet e historisë në mënyrë që bota ta di se çfarë do të thotë 15 vjet largësi, kurbet dhe thirrje për drejtësi, rrugët e mbuluara me lule dhe se çfarë do të thotë buzëqeshja e fitores dhe të jetuarit në ajrin e lirisë, që bota ta di se çfarë është malli, çfarë është liria, çfarë është uniteti islam.
Nderuar miq, programin në vazhdim e kemi dedikuar veprës dhe jetës e Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Ju lutemi të qëndroni më tepër për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të lartë islame. Imam Khomeini, një rob i sinqert i Zotit dhe ripërtëritës i Islamit burimor të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Miq të nderuar, jemi në prag të përvjetorit të fitores së revolucionit islamik të Iranit dhe po prezantojmë një program special në kuadër të programeve speciale që kemi parashikuar për këtë ngjarje. Në edicionin e parë të programeve speciale, me rastin e kësaj ngjarje, duke ju uruar këtë festë të madhe të gjithë dashamirësve të revolucionit islamik të Iranit, do të flasim në lidhje me karakteristikat e dalluara morale të Imam Khomeinit rahmatullah alej, liderit të ndjerë të revolucionit islamik, si dhe në lidhje me rolin e tij të madh në ripërtëritjen e islamit burimor të Hazreti Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem. Imam Khomeini rahmatullah alej, më një shkurt 1979, pas shumë vite dëbimi jashtë vendit, rreth orës 9:30 minuta të mëngjesit të asaj dite, pas 14 vite e 3 muaj dëbim jashtë vendit, u kthye në Iran që të bëhet themeluesi një revolucioni të pashembullt në historinë bashkohore. Një revolucion ky që sipas dëshmisë së shumë dëshmitarëve, vëzhguesve dhe analistëve, më shumë se çdo gjë tjetër, dërgoi mesazhin e spiritualitetit, pavarësisë dhe vlerave burimore islame, dhe me themelimin e sistemit shtetëror të Republikës Islamike që buroi nga ky revolucion në Iran. Rrezet e islamit burimor të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, më shumë se në çdo periudhë tjetër të historisë, i shpërndau në të gjithë botën. Pa dyshim, se një prej faktorëve kryesor të shfaqjes përsëri të mësimeve burimore të fesë islame, është vetë arkitekti i revolucionit islamik të Iranit. Do të thotë se jetë Ruhullah Musavi Khomeini, i njohur me emrin Imam Khomeini, i cili duke ndjekur rrugën, jetën dhe veprën e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe të imamëve të pastër, u bë themelues i një sistemi shtetëror islam në botën aktuale dhe tani, pasi kanë kaluar 43 vite. Ky sistem ende vazhdon të jetë vend strehim për njerëzit e shtypur dhe mbështetës për popujt e shtypur dhe për njerëzit liritashës të cilët e kërkojnë të vërtetën në botë. Transmetohet se kur numri i shokëve të Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam arriti shifrën 40, atëherë erdhi urdhri nga ana e Zotit që profeti Muhammed të publikoj shpalljen e ti në mënyrë të hapur. Ato ditë ata të cilët ishin afër malit Safa, e pan që profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam kaloi në përgure në për rrugë të vështira dhe me vullnetin e qëndrueshëm dhe hapa të palëkundur, unë qitë lartë në malin Safa, dhe me zëtë lartë thiri. Ja Sabaha, kjo shprejhje, e cila atëherë përdorej për të paralajmëruar njërzit në kohën e rrezikut, ose për në një pun të rëndësishme. Për pak qaste atë u mblodhën një tur me madhe njërzish. Profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, me dashuri dhe mëshirën e ti të gjërë, pa njërzit dhe fjallën e ti e filloj duke thanë. O njerëz, a keni dëgjuar gënjeshtër ndonjëherë nga unë? A keni dëgjuar që ndonjëherë të them një fjalë të kundërt me të vërtetën dhe realitetin? Të gjithë njerëzit thanë: "Jo, ne nuk kemi dëgjuar nga ti asnjë gjë tjetër përveç të vërtetës dhe fjalëve të sinqerta." Pastaj Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tha: "Nëse unë ju them ju se një armik gjakpirës është përgatitur dhe do t'ju sulmoj ju, ju a do të më përgënjeshtroni fjalët e mia dhe me mendje të qetë do të vazhdoni jetën tuaj?" Hazreti Muhammed, pasi tërhoqi vëmendjen e njerëzve me këto paralajmërime, tha: "Tani nëse unë ju them se kalorësit e armikut nga pas kësaj bieshke do të vinë dhe do t'ju sulmojnë ju, A do të më besoni fjalët e mia? Atëherë dijeni dhe informohuni. Pas kësaj jete keni një botë plot trazira, një botë e cila është mbushur me dhimbje, vuajtje, dënime, tortura, fatkeqësi dhe privime. Prandaj, unë po ju friksoj ju nga një dënim i ashpër dhe i vështirë, i cili ju pret ju dhe ju paralajmëroj për rrezikun nga ai dënim.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Imam Khomeini, rahmatullahi alejhi, gjithashtu ka filluar lëvizjen e tij revolucionare me qëllim të ripërtëritjes së fesë së profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem. Dhe në fjalimin e tij në vitin 1964, dhe të gjithë popullin iranian e ka paralajmëruar për rrezikun e miratimit të projekt ligjit poshtërues, të njohur me emrin kapitalizacioni, duke dhënë privilegje dhe imunitet të plot Amerikës, dhe në këtë mënyrë duke cënuar sovranitetin kombëtar të Iranit. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, tha: "Zotërinj, unë po ju paralajmëroj për rrezikun. O ushtria e Iranit, unë po ju paralajmëroj për rrezikun. O politikan të Iranit, unë po ju paralajmëroj për rrezikun. O tregtar të Iranit, unë po ju paralajmëroj për rrezikun. O personalitete fetare të Iranit, ju autoritete të larta fetare islame, unë po ju paralajmëroj për rrezikun. O personalitete të shquara, o student dhe profesore autoritete të shkollës fetare në Najaf, Kum, Mashhad, Teheran e Shiraz, unë po ju paralajmëroj për rrezikun." Imam Khomeini, rahmatullahi alej, lideri i parë i revolucionit islamik, ishte stolisur me shpirtin e tij të sinqeritetit dhe robit të Zotit, dhe në të gjithë rrethanat, në fjalët dhe në veprimet e tij, ishte i bindur e i nënshtruar para urdhrit të Zotit dhe kërkonte vetëm kënaqësinë e Zotit. Ajtullah Khamenei, pasuesi Imam Khomeinit, rahmatullahi alej, dhe lideri aktual i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me karakteristikat e Imam Khomeinit, rahmatullahi alej, thotë: "Imam Khomeini ishte robi mençur i Zotit, i cili ka arritur të lirojë veten nga prangat e kësaj bote materiale dhe të bëhet robi vërtet dhe i sinqertë i Zotit. A i kishtë ndërtuar për vete një zemër të shëndosh dhe brëndësit të ndritur, duke arritur shkallën fani të përkryerjes drejt Zotit. Lideri supremi revolucionit islamik, duke umbështetur tek Zotit dhe duke ndjekur rrugën e imamëve të pastër, e duke umbështetur tek kapaciteti i popullit iranian, themeloi një revolucion i cili konsiderohet prej ngjarjeve më të çuditshme të historisë islame. Ky revolucion u bë shkak për rrëzimin e një regjimi mbretëror i cili kishte rënë 2500 vjeçare. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, të gjithë fitorit i konsideronte nga ana e Zotit." Khamenei, i cili gjithashtu është i njohur për guximin, trimërinë dhe mbështetjen tek Zoti, dëshmon se në ngjarje të vështira dhe të tmerrshme, atëherë kur të gjithë funksionarët shtetërorë përballeshin me bllokadë dhe vështirësi në punën e tyre, shkonte pranë Imam Khomeinit dhe i jepte qetësi dhe shpresë atij. Ajtullah Khamenei në lidhje me këtë thotë: "Imam Khomeini, rahmatullahi alej, në lidhje shpirtërore dhe në mbështetjen tek Zoti, gjithnjë ishte mali qëndrueshëm dhe i palëkundur në hapat e tij, dhe asgjë nuk mund ta lëkundte atë nga rruga e vet. Në shumicën e ngjarjeve dhe zhvillimeve të këtij vendi dhe në ngjarjet e revolucionit, të gjithë punët e vështira ishin mbi supet e Imam Khomeinit, rahmatullahi alej. Ai me një fjali udhëzonte të gjithë funksionarët shtetëror dhe të gjithë popullin gjatë ngjarjeve dhe zhvillimeve, dhe i jep të fund të gjithë brengave dhe dilemave. Imam Khomeini rahmatullah alej, duke marrë parasysh personalitetin dhe virtytet e tij të larta, ishte njëri shumë modest. Ai kur nuk e konsideronte veten njëri më të madh se të tjerët, por e konsideronte veten shërbyes të popullit dhe kur nuk ka mundur të fitoj një titull për vete. Pikërisht për këtë arsye ai shumë të rishte vërejtjen e njerëzve të mos lavdëronin personalitetin e tij. Ajtullah Khamenei, duke vënë në pikpyetje personalitetin e madh dhe të fuqishëm të Imam Khomeinit, modestinë e imamit me njerëzit e shpjegon në këtë mënyrë. Imam Khomeini rahmatullah alej ishte ai i cili me fuqinë e tij arriti të ndryshojë të gjithë politikat e botës dhe të ndryshojë të gjithë ekuacionet politike të fuqive të tjera. Ai njeri me ato vullnet të fuqishëm që përballë tij edhe malet e mëdha ishin të vogla, ai me atë gjuhë të qartë, fjalët e të cilës shpërthenin si bombë dhe ushtronin ndikim. Çdo herë kur bëj fjalë për popullin, ai konsideronte veten më të vogël dhe përulej përpara ndjenjave, besimit, trimërisë, madhështisë dhe sakrificës së popullit dhe me plot përulje thoshte: populli është më i mirë se ne.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Kurani i shenjtë, në ajetin 24 të surës Enfal, flet për ringjalljen e njeriu që bën fe islame dhe duke ju drejtuar atyre të cilët kanë besuar dhe mundohen që gjithnjë zemrën e vet ta mbajnë të ndriçuar me dritën e besimit, thot: o ju që keni besuar, kur Zoti dhe i dërguari i tij t'ju ftojnë ju në atë që është burimi i jetës sa më shueshme, do të thot besimit, përgjigjuni thirrjes dhe dijeni se Zoti qëndron mes personit dhe zemrës së tij, dhe është i informuar për të gjithë fshehtësinë e brendshme, dhe të gjithë do të ringjalleni para tij. Me të vërtet, vetëm një shkollë mund t'i jap njeriut dhe ta ringjallë atë e cila është vetë gjallë, dhe Islami i cili është vetë gjithmonë i gjallë dhe dinamik mund t'i jap jetë njeriut dhe ta ringjallë atë, dhe nuk lejon që ndjekësit e fesë islame të jenë njerëz me zemër të vdekur. Islami burimori Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pikpamjen e Imam Khomeinit rahmatullah alaih, është një islam që burim kryesor ka Kur'anin e shenjtë, parim dhe bosht kryesor ka vilajetin e Ehlibejtit alayhissalam, dhe autoritetet politik ka dietar fetar në kohën e mungesës e Imam Mahdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij. Me fjalë të tjera, Islami burimor është fe e cila rrjedh nga Kur'ani i shenjtë, nga vilajeti e Ehlibejtit alayhissalam, dhe drejtohet nga autoritetet politike fetare, dhe është formuar në bazë të mendjes, logjikës dhe mendimit të bazuar në Kur'anin e shenjtë. Imam Khomeini rahmatullah alej besonte se Islami burimori Hazreti Muhammedit nuk lë vend për sundimin e jo besimtarve mbi besimtarët musliman, por besimtarët musliman, duke respektuar urdhëresat dhe ndalesat hyjnore dhe duke ndjekur e zbatuar ajetet e Kur'anit të shenjtë, gjithmonë duhet të jenë në krye. Në pikpamjen e Imam Khomeinit rahmatullah alej, zbatimi i drejtësisë dhe lufta kundër padrejtësisë, dhunës, janë prej karakteristikave të dalluara të islamit burimor të Hazreti Muhammedit, një islam ky i cili luftonte kundër padrejtësisë, dhunës dhe kolonializmit, dhe mundoi ta vendoste drejtësinë sociale. Zoti i madhëruar që nga fillimi i dërgimit të profetëve dhe shpalljes hyjnore, zbatimin e drejtësisë e ka përcaktuar qëllimin kryesor të fesë, dhe në një pjesë të ajetit 25 të surës Hadid në Kur'anin e shenjtë, thot: padyshim se ne kemi dërguar profetët tanë me argumente të qarta, dhe me ata bashkë kemi dërguar librin dhe peshoren në mënyrë që njerëzit të ngrihen për zbatimin e drejtësisë. Imam Khomeini rahmetullahi alej, gjithashtu në lidhje me drejtësinë si bosht kryesor në sistemin e Republikës Islamike të Iranit, ka thënë: "Në sistemin e Republikës Islamike zbatohet drejtësia islame, drejtësia hyjnore, do të shtrihet mbi të gjithë popullin. Ato gjëra që kanë qenë në regjimin despotik nuk do të jenë në sistemin e Republikës Islamike." Shumë analistë në mënyrë të drejtë besojnë se Imam Khomeini konsiderohet ripërtëritës si më i madh i të menduarit fetar pas imamëve të pastër. Ai ishte prijës që qëllimi final i tij nga revolucioni islamik dhe nga krijimi i lëvizjes ideologjike dhe shoqërore ishte ripërtëritja e islamit burimor të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Imam Khomeini rahmatullahi alaihi nuk e konsideronte fen të kufizuar me veprimet dhe sjelljet individuale, por ai besonte se feja përfshin veprimet kolektive dhe duhet të jetë e pranishme në fushat shoqërore. Lideri i ndjer i revolucionit islamik jo vetëm që e çoi në fitore revolucionin islamik të Iranit, krijoi një moral dhe vullnet për unitet dhe vëllazëri islam në mesin e të gjithë popujve musliman. Revolucioni islamik i Imam Khomeinit ishte shpërthimi i drite dhe rrezet e kësaj drite përfshin të gjithë vendet islame dhe jo islame dhe solli dinjitet dhe krenari për të gjithë popujt e shtypur në përgjithësi dhe popujt musliman në veçanti. Madje në rrethana në të cilat si rezultati propagandës helmuese të armikut, feja konsideroi opium për popujt, mirëpo Imam Khomeini rahmatullahi alej, me themelimin e revolucionit islamik, i tregoi të gjithë botës se feja islame ka kapacitetin për administrim të shoqërisë dhe garanton lumturinë e njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
بهمنه سرد تاری لاله سر زد زبون شهیدان لاله ها قامت سرط عشقن سر نوشت تو با خون نوشتن پیکر پاکت ایتان به کبرا از ازل با شهادت سرشتن پیکر پاکت ایتان به کبرا از ازل با شهادت سرشتن
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.